आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां पाका वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या सातव्या निमाण्या पांवड्या खातीरचो प्रचार नेटार चालू आसा. राजकी फुडारी आपल्या पक्षाक तेंको मेळोवपा खातीर सगळे यत्न करतात. ह्या पांवड्यात सात राज्यां आनी एका संघ प्रदेशांतल्या 57 संसदीय मतदारसंघांनी 1 जूनाक मतदान जातलें. प्रधानमंत्री आनी भाजपचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी काल उत्तर प्रदेशांतल्या मिर्जापूर, माऊ आनी बांसगांव हांगा भौशीक बसकांनी उलोवप केलें. बरो हेतू आनी धोरणांक लागून देशांत तिसरे फावट भाजप एनडीएचे सरकार स्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. सलेमपूर आनी बलिया हांगाच्या राजकीय मेळाव्यांक संबोधीत करतना समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी आज वाडटी म्हारगायन बेरोजगारीक लागून लोक अस्वस्थ जाल्यात अशें सांगलें. शालांत मंडळा वतीन 12वी विद्यार्थ्यां खातीरची पुरवणी परिक्षा आज सोमारा सावन सुरू जातली. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक ह्या सगळ्या शाखां खातीर पुरवणी परिक्षा जातली. पयली ही परिक्षा 16 मायाक सुरू जावपाची आशिल्ली. बिटसेट, जेईई एडव्हान्स ह्या प्रवेश परिक्षांक लागून शालांत मंडळान पुरवणी परिक्षा फुडें धुकळपाचो निर्णय घेतलो. 1 वा 2 विशयां नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर शालांत मंडळ पुरवणी परिक्षा घेता. आज पयल्या दिसा इकॉनॉमिक्स विशयाचो पेपर आसतलो. वेवसायीक शाखेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आज इंग्लीश कम्युनिकेशन स्किल्स हो पेपर आसतलो. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान शाखा खातीर 7 जूनाक निमाणो पेपर आसतलो. वेवसायीक शाखेच्या विद्यार्थ्यां खातीर 1 जूनाक निमाणो पेपर आसतलो. सगळे पेपर सकाळी 9:30 वरांचेर सुरू जातले. एखाद्या दिसा भौशीक सुटी जाहीर जाली जाल्यार लेगीत पेपर फुडें वचचो ना अशें शालांत मंडळान कळीत केलां. सकारात्मक कामांत सातत्य दवरलें जाल्यार मनीस आपली प्रगती साधूंक शकता अशें प्राध्यापक रमेश सप्रे हांणी सांगलें. ते काल केरी फोंडेच्या श्री विजयदुर्गा देवस्थान आनी सांस्कृतीक मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या ब्रह्मचर्याश्रम वर्गाच्या समारोप सुवाळ्यांत उलयताले. हो 21 दिसांचो ब्रह्मचर्याश्रम वर्ग 5 मायाक सुरू जाल्लो. आपलो भुरगो संस्कारीत जातलो जाल्यार निवासी शिबिरांत रुजयल्ले विचार कृतीन उतरावचे पडटले आनी ह्या वावरांत पालकांची भुमिका म्हत्वाची थरता अशें रमेश सप्रे हांणी सांगले. अंदू ह्या वासंतीक निवासी शिबिराक 25 वर्सां पुराय जातात. फाटल्या वर्सांनी शिबिराचे अध्यापक वावर केल्ल्या गुरुजींचो भोवमान केलो. वासंतीक शिबिराचो पयलो विद्यार्थी वेदमुर्ती सचिन भाटवडेकर ह्या सुवाळ्याक मुखेल अतिथी हाजीर आशिल्ले. वासंतीक वर्गान तेन्ना मेळिल्ल्या संस्कारांक लागून आपूण हांगा मेरेन पावलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. हे वेळार श्री विजयदुर्गा देवस्थानाचे अध्यक्ष डॉ संतोष देसाय, सचिव राजेंद्र देसाय, श्री विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर देसाय आनी सचिव सर्वेश जोशी व्यासपीठाचेर हाजीर आशिल्ले. 21 दिसांच्या निवासी शिबिरांत 60 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. 2024-25 शिक्षणीक वर्सा खातीर सरकारी तशेंच सरकारी अनुदानीत महाविद्यालयांनी पदवी शिक्षणाचे अभ्यासक्रमा खातीर ऑनलायन पद्दतीन अर्ज भरपाक आयच्या नोंदणी सुरू जातली. कला, विज्ञान, वाणिज्य, कम्प्युटर एप्लिकेशन, बिझनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कायदो, शारिरीक शिक्षण, संगीत, नाट्यकला, होम सायन्स, शेती या पदवी खातीर आयच्यान विद्यार्थ्यांक ऑनलायन अर्ज भरपाक मेळटले. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन काल राती चेन्नईन एमए चिदंबरम स्टेडियमाचेर जाल्ल्या निमाण्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 8 गड्यांनी हरोवन हे सर्तीचे वस्तादपण मेळयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.